Labdien, godātie kolēģi! Turpinam sēdi pēc pārtraukuma un turpinam skatīt jautājumu par pagaidu papildus prasībām Saeimas deputātu darbam Saeimas un tās, ka mums izklātienas sēdēs, kā likumprojektu. Un atgriežamies pie balsojuma par 24. Saeimas deputātas Sprūdes priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 24. Deputātas Sprūdes priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par nav, pret 51, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, paldies, kolēģi. Līdz ar to visi priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, Randzāna kungs, par ziņojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu par pagaidu papildus prasībām Saeimas deputātu darbam Saeimas un tās komisijas sēdes klātienes sēdēs. Lūdzu, balsosim. Par 62, pret 7, atturās 2, likums pieņemts. Godātie kolēģi! Esam izskatījuši pirmo darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Otrā sadaļa ir amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts, ko ir iesnieguši deputāti Ainārs Latkovskis, Atis Leiņš, Ines Lībiņa Egnere, Anda Čakša, Kārlis Šadurskis, Iveta Benken-Beiken, Jūras Pūce, Katis Zamurs, Raimonds Bergmanis, Edgars Tavars un Jānis Duklavs par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Delegācijas vadītājs ir Atis Leiņš. Lūdzu, balsosim par šo lēmumu projektu par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Un tas ir Atis Leiņš. Lūdzu, balsosim. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsosim. Par 75, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā sadaļa lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par ministru kabinetu 2021. gada 3. novembra rīkojuma numuru 800, ar kuru grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārtā vārds deputātam Jurim Rancānam. Lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz, kolēģi. Tas ir rīkojums, kuru es jau vakar noziņoju kļūdas pēc, bet šodien tātad vēlreiz par to runāsim. Kā jau minēju, šajā otrdienā, tātad 9. novembrī, izskatījām šo te rīkojumu numuru 800, ar kuru grozīts izsludinātās ārkārtas situācijas rīkojums numuru 720. Un kā parasti, kā jau arī minēju, nosaukšu būtiskākās lietas, tātad rīkojums precizē, ka pulcēšanās ierobežojumi personām līdz 10 personām iekštelpās un 20 personām ārtelpās attiecas arī uz vakcinētām personām. Bez tam vakcinācijas apturas palielināšanai ir noteikts, ka Nacionālās veselības dienestam pēc pašvaldību lūguma ir tiesības nodot šīm te pašvaldībām fizisko personu datus par nevakcinētām personām no 60 gadu vecuma, un mērķis šiem datiem būtu, lai veicinātu vakcinācijas aptveri šo personu vidū, šīs personas apzinot un sazvanot un motivējot vakcinēties. Tālāk rīkojuma grozījuma arī paredz, ka ārstniecības iestādēm, tātad valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām, kuras sniedz veselības pakalpojumus stacionārās slimnīcās, turpmāk ir atļauts organizēt brīvprātīgo darbu, atbilstoši darba likumā noteiktajai kārtībai. Tāpat paredzēs, ka darba devējam, kas ir ārstniecības iestādes vadītājs, darba devējs ir tiesības nosūtīt darbinieku uz to ārstniecības iestādi, kur šajā brīdī viņa palīdzība ir visvairāk nepieciešama. Noteikts arī, ka medicīniskais skābeklis un tā sistēma instalācijas un apkopes darbi tiek iepirkti, piemērojot atsevišķus publisko iepirkumu likuma izņēmumus, bet tomēr ilgākā laika posmā tiem būs jāpiemēro vispārīgais tātad šis iepirkuma likums. Tāpat ir precizēti arī jautājumi par medicīnas personāla veselības pārbaudēm un noteikts, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas ir tiesīgs izveidot neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes tādējādi, kas atšķirtos no ministru kabineta līdzinājuma noteikumiem. Tiek arī noteikts, ka par dienas pienākumu izpildi paaugstināt riska un slodzes apstākļos ārstniecības iestādēs, ko veic Nacionālo bruņoto spēku karavīri, kas ir nosūtīti palīgā šīm te slimnīcām. Tātad šiem karavīriem papildus mēnešu algām piemaksas 100% apmērā no viņam noteiktās mēnešu algas. Savukārt zemesargam par katru šādu uzdevumu izpildes dienu izmaksā dienestu uzdevumu izpildes kompensāciju, to reizinot ar koeficientu 2. Tāpat ir paredzēts, ka ņemot vērā, ka zemesargiem ir savs pamatdevs un viņi ir nodarbināti pie darba devējiem, tad nacionālajie bruņotie spēki, kuri iesaista arī zemesargus šajos visos pasākumos no sava budžeta, atkompensē šiem te darba devējiem izmaksas, kas radušās saistībā ar zemesarga prombūtni no viņa darba un saistībā ar šo te aizvietošanu. Visas papildus izdevumus, kas faktiski rodās no šādām te aizvietošanām un kompensāciju izmaksām, tad finansē no aizsardzības ministrijas budžeta, bet ja to nepietiek, tad attiecīgi no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Komisijā uzklausot ministrijas un iestāžu pārstāvjus un tiesības sarga biroja konkrētie grozījumi rīkojumā par ārkārtas situācijas izsludināšanu tika atzīta par nepieciešamiem esošajā situācijā samērīgiem un atbalstāmiem. Tāpēc komisijas vārdā aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Sākam debates. Vārds deputātam Raimondam Bergmanim. Lūdzu.
Labdien, cienījumā saimas sēdes vadītāji, kolēģi. Kāpēc es pieteicos šodien runāt tieši par šo rīkojumu, kad mēs vakar kā frakcija nepiedalījāmies balsojumā par citiem ministra kabineta rīkojumiem, kas groza šo 720. rīkojumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu. Šajā likuma šajā ministra kabineta grozījumos pēc tik ilga laika beidzot ir apjautuši, ka asarta ir nepieciešams, lai mēs ātrāk pārvarētu. Un tikai šodien, pēc 20 mēnešiem, mēs saprotam, ka jābūt iesaistītām pašvaldībām. Par to ir pierādījuši entās valstis strādājot un uzticoties šiem cilvēkiem, kas ir vistuvāk cilvēki. Un tikai pēc 20 mēnešiem mēs esam atrasinājuši, kā var nodot šos datus par risku grupā esošo cilvēku vakcināciju vai ne. Nu, es nezinu, vai tā ir laba pārvaldība un krīzes vadība. Bet es priecīgs, ka beidot mēs to esam izdarījis. 20 mēnešiem mēs esam attapušies, ka mums var būt brīvprātīgie, kas cilvēki, līdzīgi kā arī zemesargi, cilvēki un daudz citu profesiju cilvēki ir gatavi brīvprātīgi palīdzēt valstī šajā grūtajā brīdī. Beidot mēs esam sapratuši, ka tas vajadzīgs un tikai tagad mēs labojam kaut ko. Bet tas tiešām nebija izprotams, ka krīzes situācija būs. Protams, man kā visapturošās valsts aizsardzības apakškomisijas vadītājiem ir prieks par to, ka mēs sākam izprast, kā būtu jārīkojās un jāvaina valsts krīzes situācija. Tiemžēl, pēc ļoti sāpīgās pieredzes. es ceru, ka mums izdosies, un es esmu saskāries ar apakškomisiju ar ļoti daudzām institūcijām, kuras ir izpratušas un spējušas izdarīt ļoti daudz, lai mēs krīzes situācijā, jebkurā krīzes situācijā, spētu palīdzēt saviem cilvēkiem un kvalitatīvi palīdzēt, un lai nebūtu tik sāpīgi. Šajā brīdī, kad mēs dzirdam, ka šodien jau ir sasaukts Daugavpilī civilās aizsardzības sanāksme komisija par to, kas sāksies 15. Novembrī, kad viņu reģionālajā politikā, poliklīnikā nebūs, kas strādā. Tā būs vēl viena krīze. Un iespējams, ka šie labojumi ļaus šo krīzi arī kaut kādā veidā mazināt. Bet par to, es domāju, bija jādomā varbūt ātrāk. Daudz, daudz ātrāk. Un jāstrādā pie tā, lai mums nebūtu šādas sajūtas, kad 15. Datumā atkal būs kaut kādas krīzes padziļinājumi. Mēs redzam to, ka šobrīd daudz pašvaldības pieņem neuzsākt mācību procesu, apzinoties to visu, kas ir tajā nedēļā iespējams 3 darba dienas, un 4 brīvdienas, par ko brīdina medicīnas darbinieki, medicīnas sistēma. Šīs rīkojums ir tik būtisks ikvienam no tiem cilvēkiem, kas ir iesaistīts šo krīzi pārvarēšanā. Šis tiešām ir pēc tik ilgiem laika, kur es redzu, ka beidzot ir padomāts par to, kā mēs varam tiešām jēgpilni palīdzēt šai krīze. Paldies visiem, kas ir iesaistīts šī rīkojuma sagatavošanā. Es tiešām ceru, ka tādā veidā mēs spēsim izglābt daudzas dzīvības. Protams, ka tas būs papildus sloks daudziem šiem cilvēkiem, par kuriem ir runāts šajā rīkojumā. Tā skaitā arī zemessargiem un karavīriem, policistiem, veselības darbiniekiem. Ikvienu, kas šobrīd palīdz šo krīzi pārvarē. Man prieks, ka arī mūsu komisijas sēdes laikā sarunā ar aizsardzības ministri tika aizdomāts un iespējams šobrīd arī tiek norunas, pārunāts, ka mainīšos koeficients arī tiem cilvēkiem, jo zemessargi ir iesaistījuši gandrīz ikvienā tādā šaurā brīdī, kur bija nepieciešamība pēc papildus spēkiem. Gan vakcinācijas centros, gan loģistikas nodrošināšanā uz vakcinācijas, gan mobilajos vakcinācijas centros. Šobrīd slimnīcās dot palīdzību arī uz robežas, tai pašā komendantstundas nodrošināšanā. Un tāpēc es domāju, būtu ļoti, ļoti labi, ja mēs spētu saprast un novērtēt to. Un es domāju, ka šajā brīdī, kad mēs dzirdam no valdības puses, ka šie līdzekļi ir iespējami atrast, es domāju, ka tie cilvēki ir pelnījuši to. Un tāpēc prieks, kad mēs spējam kaut kādā veidā jēgpilni iesaistīties šīs krīzes pārvarēšanā. Tāpēc šajā gadījumā es atbalstīšu šo rīkojumu, un to es atbalstīju arī komisijā. Jo tad es redzu, ka tiešām ir izvērtēts tas, kāds varētu būt tas pienesums. Un ko ir jautājuši droši vien tie cilvēki, kas ir iesaistījuši šīs krīzes piešu?
Kungs, atvainojiet, jūsu laiks debaši ir beidzies. Vārds debatēs deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, man bija iespēja šonadēļ un Zaļo zemnieku savienības frakcija šonadēļ tikās ar slimnīcas biedrības vadītāju un iepazīstināja situāciju, kāda ir šobrīd Latvijas slimnīcās. Un kolēģi, tā situācija, protams, mēs arī redzam no mēdījiem par to, cik sarežģīta tā ir, gan jau ikdienā arī mēs viens sazinamies, bet šobrīd es gribētu pie šī lēmuma projekta savā ziņā, varbūt jūs jau minēja daudz labas lietas, kuras gaidījām 20 mēnešus. Pašvaldības gaidīja šo informāciju, tāpat, bet nu, šobrīd jau arī tā informācija, viņa ir, vismaz ir kaut kāds pirmais solis spērts, bet nevarētu teikt, ka tā informācija, kas pašvaldība rīcībā būs, būs pilnīga. Nu, tāpat tas nerisinās problēmu, jo tāpat Latgalē ir vesela virtne cilvēku, kuri uzskata to, ka viņi var runāt tikai ar ģimenes ārstu, un neviens cits viņi negrib runāt ne ar vienu citu par šīm te vakcināciju vaig vai nevajag. Un tā ir realitāte, tā šodien ir, un kas jau praksē esam par to pārliecinājušies, tāpat arī citur, un šī te kapacitāte ar veselības iestādēm piemēram, kad ir vesela virkne šo te senioru, kas nevēlās iet kaut kādiem autobusiem vēl kaut kur, pat tad, kad pie viņiem piebrauc pie mājām, viņi nevēlās to darīt, viņi grib iet uz veselības iestādi, bet atcerēsimies, kas notiek šobrīd, šodien Latgalē, kur viena no Daugavpils lielākajām poliklinikām taisās vērts iet. Nu, vispār, tur tā situācija ļoti sarežģīta šobrīd izveidojusies, un, manuprāt, pārlieku maz uzmanību tam tiek šobrīd pievērst. Bet nemaz nesākot meklēt vainīgos, bet šobrīd, manuprāt, tas, kas rīkojās visbezatbildīgāk šajā situācijā, tā ir valdība, un, protams, tās vadītājs Kariņkungs, taiskaitā arī mūsu valsts prezidents, stāstot no šīs nedēļas sākuma jau, stāstot to, ka no 15. datuma ierobežojumi viss būs vaļā. Paskatieties, kas notiek šobrīd valsts pilsētās. Vairākās valsts pilsētās, tā skaitā galvaspilsēta jau pieņem šo lēmumu, nelaist bērnus uz skolu, saglabāt attālinātās mācības, tieši pamatā balstoties šajos epidemioloģiskajos riskos. Nākamajā nedēļā ir 3 darba dienas, pēc tam ir 4 brīvdienas, un valdība izdara ļoti pārdomātu soli. Solījām, izpildīsim, tas nekas, ka slimnīcās vēl joprojām ir pārslodze, tas nekas, ka slimnīcās vēl joprojām ir 3 reizes vairāk COVID pacientu, nekā tam vajadzētu būt, lai mēs varētu kaut kādā veidā domāt plānveidu operāciju atvēršanu. Mēs no 15. datuma, balstoties uz politiskiem solījumiem, mainam ierobežojumus mīkstinotos. Un šobrīd pašvaldības par laimiņām ir kaut kādi instrumenti, un arī es personīgi vairākas pašvaldības esmu mudinājis pārdomāt šos lēmumus par to, laist vai nelaist bērnus skolu un šajās tieši 3 dienās vidusskolas grupā, kas, manuprāt, parāda šo valdības pieeju šim jautājumam, nestoties to, ka epidemiologi, dažādi eksperti saka to, ka šajā jautājumā nedrīkst pieņemt lēmumus balstoties uz politiskiem solījumiem un solīto datumu. To saka viena no valsts galvenajiem ekspertiem šajos jautājumos. Nestoties to, ka valdība vēl joprojām nav atjaunojusi sadarbību ar šo ekspertu grupu, kur tiešām ir eksperti, kas var dot padomus, kā rīkoties, turpina pieņemt politiskos lēmumus, kuri jau šodien mums ir parādījuši, kur mūsu šie politiskie lēmumi ir noveduši. Politiskās sajūtās balstītie politiskie lēmumi. Kolēģi, visa šī situācija un šī brīža jau pieļautās kļūtas septembrī, oktobrī. Tas viss turpinās tagad arī novembrī, un tas viss beigsies ar to, ka mums būs gari, gari Ziemassvēti, kurus mēs pavadīsim mājās. Tikai tāpēc, ka valdība nespēja strateģiski padomāt, paskatīties, un varbūt pārkārt mazliet pāri tam, ko viņi ir kādam apsolījuši, bet mēģināt sabiedrību veidošo dialogu skaidrot, jo man personīgi šobrīd nav saprotams, kāpēc mēs visu raujam vaļā, redzot to, ka ir priekšā 4 brīvdienas, kur visnoteikti cilvēki arī izmantos pie situācijas, ka mēs esam vēl joprojām vienu no līderiem saslimstības izplatības ziņā Eiropā un arī vienu no līderiem pasaulē. Šo aicinu atbalstīt, bet kopumā valdībai ir par ko padomāt. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei, lūdzu.
Sēdes vadītājs, kundze un kolēģi. Šobrīd, piekrītot iepriekšējiem runātājiem, gribu teikt, ka situācija izglītības jomā parāda, ne tikai prasa, bet jau realitātē parāda, ka izglītībai īpaši Rīgu, ja mēs runājam par Rīgu, kur ir faktiski gandrīz lielākā daļa skolēnu un lielākā daļa izglītības iestāžu, dažādu izglītības iestāžu, prasa citus risinājumus. Es nerunāju par nekādu reģionālo principu, es nerunāju par to, ka būtu nepieciešams paskatīties uz 5 reģioniem atšķirīgi, nē, bet izglītībā gan. Tātad šobrīd jau izglītības iestāžu vadītāji pirmkārt raksta, nu jau raksta, ka esošie nosacījumi nav realitātē izpildāmi. Un otrkārt, un to es arī atbalstu, Rīgas lēmums ir pareizs, acīm redzot pašvaldība, kur, kā jau teicu, ir lielākais skolēnu skaits un lielākais izglītības iestāžu skaits, ja mēs skatāmies uz pašvaldībām, pieņem atšķirīgu lēmumu, kā nosaka viena princese, kas ir izdomājusi, ka visa pasaule viņu klausīs. Nē, mums ir šobrīd jāskatās uz izglītības nozari, atbalstot mediķus un pieņemot dzīves praksei un realizācijai īstenojumus lēmumus. Ar to es aicinu šobrīd koalīciju un politisko totalitāro valdību izlemt, ka tām pašvaldībām, kurās ir ļoti liels skolēnu skaits, īpaši atzīmējot Rīgu, ļaut vai izveidot citu specifisku pieeju ar specifiskākiem nosacījumiem. Nu, nav taču noslēpums, ka tieši Rīgā ir lielākais iedzīvotājs skaits, gan drīz puse no Latvijas iedzīvotājiem dzīvo galvaspilsētā līdz ar to vai strādā. Līdz ar to aicinu padomāt par šāda tipa grozījumiem, lai atbalstītu mediķus, lai tiešām darītu visu, lai nepalielinātu tos slimnīcās nonākušo cilvēku skaits, un otrkārt ļaut Rīgai, nu, iespējams, balstoties arī uz sadarbību ar valdību, jo tā nav problēma šobrīd, Rīgai pieņemt specifiskus lēmumus, tai skaitā attiecībā uz izglītību. Un atkārtoju, Rīgas lēmums ir pragmatisks, Rīgas departamenta pieņemtās darbības ir pareizas, skatoties uz situāciju Rīgā, jo taču lielākā daļa, lielā noslodze ir tieši Rīgas medicīnas iestādēs. Tātad lūdzu, aicinu tos, kas var grozīt, papildināt vai kā citādi nodarboties ar ārkārtas situācijas ministra kabineta noteikumu grozīšanu, ņem to vērā un izveidot tādus nosacījumus, ko tiešām cilvēki pirmkārt realitātē atbalsta, otrkārt realitātē var izpildīt. Un vēlreiz atkārtoju, Rīgas lēmums ir pareizs, un šajā brīdī droši vien, ka ministrei ir jāpiekāpjas. Paldies!
Vārds deputātam Raimondam Barmanim otro reizi. Lūdzu.
Paldies, mums ar tehniku laikam šajā attālinātajā sistēmā nevienmēr veicās, bet es ceru, ka šoreiz izdosies man noslēgt savu runu, un es gribētu vēl tikai nedaudz piebilst par to, ko mēs bieži esam pieminējuši, ka mēs tiecamies būt pret Ziemeļvalstīm, tad Ziemeļvalsts līdzīgi rīkojušās tieši šīs pasvaldības, tas skaitā ļoti rēti pieminētai mūsu argumentācijā Zviedrijas valstī, bija tās, kas spēja glābt šīs dzīvības. Un šie koncepti tādi kā visaptvaroša valsts aizsardzība, kas ir ieviesti gan Somijā un totālās aizsardzības sistēmas Norvēģijā un citās Skandināvijas valstīs, ir devuši to rezultātu, ka viņi spēja pārvarēt krīzi daudz, daudz veiksmīgāk. Varbūt tāpēc arī mums vajadzētu aizdomāties līdzīgi, kā to ir darījuši lietuvieši, kad viņi ir izveidojuši un sapratuši pēc šīs ļoti smagās krīzes, ka ir vajadzīgs šāds krīzes monitoringa centrs, kas varētu sniegt šo informāciju un palīdzēt valdībai pieņemt šādas lēmumus. Un tas nemaz dārgi nemaksā, par ko ir tik daudz runāts, kas ikdienā varētu sniegt šo informāciju, kas notiek uz robežas, kas notiek pašvaldībās, kas notiek enerģētikā, kas notiek slimnīcās. Un tad varbūt šie lēmumi būtu daudz, daudz jēgpilnāki, kad jums būtu pilna šī informācija. Jo šī nedalīšanās ar informāciju un nesniegšanu ir radījuši to situāciju, ko jūs šobrīd arī paši atzīstat, gan sadarbībā ar ģimenes ārstiem, gan sadarbībās ar pašvaldībām. Tās tie cilvēki, kas visvairāk arī zina par situāciju, varbūt tāpēc mums būtu arī daudz, daudz labāks rezultāts. Un mēs varbūt arī nepieņemt tādas lēmumus, kāds mēs šodien esam pieņēmuši, un kļuvuši par pirmo Eiropas Savienības valsti ar tādu lēmumu, kā mēs pieņēmām pāris minūtes atpakaļ. Es novēlēju jums pietiek drosmes un izpratnes par to, kā jūs varat pārvaldīt šo krīzi un pieņemt lēmumus, kas dod daudz lielāku vēsu. Bet es šo lēmumu atbalstu un aicinu arī cits atbalstu. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Cienījumā sēdz vadītāji, godētie kolēģi, es arī esmu cits starp tiem, kurš atsaucās uz aicinājumu atbalstīt konkrēto rīkojumu. Pamatā tāpēc, ka zināmā mērā sāk mazināt valdības lēmumu ietekmi nākotnē uz COVID krīzes vadību. Cits starps vēlos atgādināt, kad jau pagājušā gada pavasarī mūsu frakcija vērsās gan pie valsts prezidenta, gan pie ministru prezidenta valdības vadītāji ar aicinājumu lūgumu izveidot profesionālu krīzes vadības centru, kur cita starp arī tiešām profesionāli varētu lemt par to, kā vislabāk vadīt šo krīzi. Un, ja mēs šajā, pie šī likuma projekta debatēs arī runājam, pieskārāmies par izglītību, tad jautājums ir ne tikai par ģimenēm, kuras šobrīd daudzas bija nostādītas neveiklā situācijā, jau ir notestējušas savus bērnus, lai nākamnedēļ Rīgā varētu bērni atsāk klātienē savas mācības, bet citas pašvaldības, kuras arī saņēmuši šo voluntāru uzsaukumu Izglītības zinātnes ministrijas ar aicinājumu noteikt viņuprāt, viņu prasības, kādām būtu jābūt. Un daudz skolas, pat ļoti apzinīgas un skolas, valstiski domājušas skolas un citas starp, kā piemēram Jūrmalas pilsētas skolas, skolu direktori parakstīja publisku vēstuli aicinājumu tiešām vērsās Izglītības zinātnes ministrijas ar aicinājumu precizēt, koriģēt un ieviest loģiski šīs prasības izpildināmas nākas saviem priešlikumiem ir uz sadarbību vērstas. Skolu direktori ir ilgu laiku pavadījuši individuālas sarunas, lai panāktu 97%, jo vairāk kā 97% pedagogu konkrētajā pilsētā būtu vakcinēti, lai bērni nezaudētu izglītības iemaņas, kvalitātes un savas prasmes, lai varētu atsākties normālas mācības. Viņi dara visu iespējamo, saprot to un pieņem to, ka arī, ja cilvēks nav bijis vakcinēts, iespējams, viņam nāksies uzteikt darbu. Nu arī daudzas grupas motivē, runā ar savu kolektīvu, ir gatavi sadarboties, bet viņiem atsūta voluntāru uzsaukumu. Kā arī jādara, viņi atbild, ka ir problēmas to ievērot, viņi nevar desmitiem klasēm nodrošināt pusdienas, tad pirmās maltītes jāsāk ir 8:00 no rīta un pēdējās ir ap pusnakti. Un viņi nāk ar priešlikumiem, bet tā vietā viņi saņem šajās dienās no Izglītības kvalitātes dienas pārbaudes par visu programmu. Jūs mums atļāvāties pretīm runāt, publiski apšaubīt Izglītības zinātnes ministrijas redzējiet, nu tad jūs dabūsiet kārtīgi pretīm. Tas šobrīd notiek ar tām skolām, kuras atļaujas iebilst vai, bet līdz šim ir ļoti aktīvi aicinājuši uz konstruktīvu sadarbību, bet norāda uz kādām nepilnībām. Viņi dabūja nevis dialogu un savstarpējo sapratni un risinājumu, bet dabūja brāzie. Vai tas ir normāli? Vai tas veicina kopīgi izēju no krīzes? Nē, tas neveicina nekādā gadījumā mums kopīgi izēju no krīzes. Tas ir padziļina šo krīzi. Tas padziļina plaisu starp saprātu un to ekstrēmu, kas šobrīd valda valdībā. Tāpēc, kolēģis, tiešām es ceru, ka dzird arī Izglītības zinātnes ministrijas pārstāvi, nu, atzīstam kļūdas, nekļūdās tikai tas, kurš neko nedara. Labojam kļūdas, sēžamies pie vienā galda ar pašvaldībām, skolu direktoriem, ieklausamies, lai tiešām uzlabojoties šajā epidemioloģiskajā situācijā varētu atsākties normālas klātienes mācības, un šīs mācības netika pārtrauktas jau pēc nedēļas vai divām, ka atkal pasliktināsies epidemioloģiskā situācija, atrodam kompromisu tiešām no gudrākiem, gaišākiem prātiem. Pie pašiem pietrūkst zināšanas, pieaicinām ekspertus, nekautrējamies. Mēs nevaram būt kompetentākie katrā jomā, nevajag mums tēlot kompetentākos. Jo tajā brīdī, ka jūs saprotat, ka jūs esat pats gudrākais telpā, jūs saprotat, ka jums apkārt ir mazāk gudri cilvēki. Taisnot otrādā, pieaiciniet profesionāļus, konsultēties, vadiet dialogus, sarunas no rīta līdz vakaram. Neuspiežam, nevienam tikai vienīgi savu viedokli. Nākam risinājumiem, lai mēs kopā iziet no šīs krīzes pēc iespējas mazāk zaudējumiem, lai mūsu bērniem nebūtu milzīgi kritumi izglītībā sekmēs, viņu prasmēs. Tā ir mūsu nākotne, kurai mēs atņemam šobrīd iespēju. Mēs reāli samazinām mūsu valsts konkurētspēju jau pēc 10-20 gadiem, kamēr citas valsts pret izglītības jomu izturēsim milzīgi pietāti. Tāpēc es tiešām kolēģi, koalīcijas kolēģi, es aicinu būt ar sapratni un uz sadarbību vērstiem ar cilvēkiem, ar pašvaldībām, ar skolu direktoriem, lai nebūtu tāda situācija, ka galvaspilsētā ir viens stāvoklis, bet citur ir cits stāvoklis. Tiešām sēžoties pie galva un dodam tās pilnvaras un tiešām skatāmies uz jautājumiem individuāli. Paldies.
Vārds deputātam Jarčislavam Dambrovskim. Lūdzu.
Cienījumas sēdes vadatāji, godatie kolēģi, mēs esam situācijā, kad veselības ministrija slimnīcas sauc palīgā brīvprātīgus. Un ja jūs esat lasījuši šā valdības lēmuma projekta anotāciju, tad piemēram, jūs šeit redzētu, ka anotācija ir tāds, nu, varbūt, salīdzinoši tā teikt, sīkums attiecībā uz tiem brīvprātīgiem, kuras saskaņā ar likumu brīvprātīga darba organizatora pienākums ir apdrošināt brīvprātīga darba veicēju. Un tāda anotācija seko tāds teksts, ka slimnīcam nav ne resursu, ne finanšu līdzekļu, lai to nodrošinātu. Atkārtoši, kolēģi, valdības iesniegta anotācija pateiks, ka slimnīcam nav ne resursu, ne finanšu līdzekļu, lai to nodrošinātu. Kā tad, kolēģi, tas varēja notikt? Situācija, kad mums ir, mēs drīz pirmdien skatīsim otrajā lasījuma valsts budžeta projektu, otrajā lasījuma budžeta projektu, kurā izdevumu daļa ir 12 miljardu eiro apmērā. Budžeta deficīts ir vairāk nekā pusotras miljards eiro, kur kā budžeta komisijas deputāts, es jums varu pateikt, ka no budžeta komisijas puses katru reizi, kad veselības ministri nāca ar pieprasījumu, ar apropriācijām pēc līdzekļiem, kas ir mērojami vairākus simtus miljonus eiro, kā tas var šodien notikt, ka mēs šodien lāsam tādus vārdus, ka slimnīcam nav ne resursu, ne finanšu līdzekļu, lai nodrošinātu pat brīvprātīgu apdrošināšanu. Es pat nemaz nerunāju par to, lai apdrošinātu vai nodrošinātu jaunas medmāsas un ārstus. Kāpēc pie šāda budžeta projekta, kāpēc pie šādas situācijas slimnīcas, kāpēc mums uz galda ir budžeta projekts, kurā nav paredzēt papildus finanšu līdzekļi jaunajiem ārstiem un māsam. Kāpēc šajā situācijā slimnīcam vajag saukt palīga brīvprātīgu? Vai tieši mēs esam vienīgais, kuram tas šķiet kaut kā absurdi, kolēģi? Es jūs aicinu, kolēģi, pirmdien atcerēties šos vārdus no šā valdības laimuma par tam slimnīcam, kuram nav ne līdzekļu, ne resursu, ne finanšu līdzekļu, lai pat atļauties brīvprātīgiem samaksāt par apdrošināšanu. To atcerēties tad, kad mēs skatīsim konkrētus priekšlikumus, es piedāvās piešķirt vairāk līdzekļu veselības aprūpei. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, Rancāna kungs, vai ko komentēsiet?
Komisijas vārdā nekas nebūs piebilstams, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ministru kabineta 2021. gada 3. novembra rīkojumu numuru 800, ar kuru grozīt 2021. gada 9. oktobra rīkojums numuru 720, par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu, balsosim. Par 61, pret 2, atturas 15, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši 12. novembra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Lūdzu, atļaujiet jūs iepazīstināt ar deputātu jautājumiem. Deputāti Jūlija Stepaņenko, Ļubavs Švecov, Karīnas Prūda, Māris Možvilo un Iev Trapāna ir iesnieguši jautājumu ministra prezidentam Kariņam par knāp veikto iepirkumu pirmās sabiedrības informēšanas kampaņas organizēšanu. Un deputāti Jūlija Stepaņenko, Māris Možvilo, Karīnas Prūda, Iev Trapāna un Ļubavs Švecov ir iesnieguši deputāti jautājumu veselības ministram Pavļutam par COVID-19 pacientu statistikas datiem. Abi deputāti jautājumi tiek nodoti atbildes sniegšanai. Vēlētie kolēģi, vēl deputāta klātbūtnes reģistrācija, tā ir noslēgusies. Vēlētie kolēģi, pēc minūtēm 15, respektīvi 14.23 vai 23. mēs atgriežamies ar 4. novembra darba kārtības izskatīšanu. Tātad pēc 15 minūtēm turpinam darbu ar 4. novembra darba kārtību.